Hemen ari gara guardasola saioan zuzenean eta beste gai interesgarri batera pasako gara datozen minutuotan. Eta begira, hoxe da, bada bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiak, hemen Nafarroan liburutegi publikoak. Eta hau da, Nafarroako gobernuak kultura eta kirol departamentuko liburutegi zerbitzuak eta herritarrekiko harremanetarako departamentuko bizikidetza eta giza eskubiden zerbitzuak antolatutako zerbait. Ekimen oso interesgarria eta hain zuzen ere, ba honetaz hitz eginen dugu datozen minutuotan, uda osoan zehar hiru hilabetez jotake arituko direlako ba programa honekin liburutegiz liburutegi Nafarroa osoan gaztelaniaz eta euskeraz. Saio pila antolatu dute eta guk jakin nahi dugu ba zenolako saio diren hoiek zer egiten duten hain zuzen ere saio hoietan. Eta horretarako horretaz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu hemen gurekin estudioan Izaskun Mujika. Egunon.
Egunon. Ries.
Bueno, zu aktorea zara eta programa honetan hain zuzen ere ba gidari edo, bueno, orain esplikatuko duguzu, zehazki zer egiten duzuen saioietan, bai? Eta telefonoz bestaldean gurekin Irati Goikoetxea dugu. Egunon, Irati.
Egunon, Reyes.
Gure kolaboratzaile Maitia eta honetaz gain, hain zuzen ere, ba, bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuko kidea. Aizu, ba, kontaiguzu zer dela eta antolatzen duzuen liburutegiekin ekimen hau?
Bueno, ba, programa hau 2020an jarri genuen martxan pandemia betean dagoeneko sortua zen bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegien programa, baina tailerren eskaintza hau 2020ko udan jarri genuen martxan. Iruditu zegun, ba, uda ezoikoa izango zela, herritarrei, nafarrei eskaini behar geniela uda garai berezi hartan zerbait berezia, ezberdina, alternatiboa, ekintzak eta antolatzeko zailtasunak izango zirela, eta bueno, formatu txikian, ba, zerbait aportatu nahi genuke ere egoera hartan, ez? Eta iruditzen egun, ba, liburtegiak espazio oso interesgarriak izan zitezkela, ez egoera hartarako bakarri, baizik eta edozein egoeratarako ere, ez? Eskoletan lana handia egiten dugu, hezkuntza formalean, eta hezkuntza formal horretatik kanpo, ba, espazio interesgarriak eta landu beharrekoak daude herri eta auzo mailan, ez? Eta horietako bada, ba liburutegiena, hor elkartzen dira aur, gazte eta heldu ezberdinak, ba, kaso eskola ere muetan edo kale ere muetan elkartzen ez zirenak, eta orduan, ba, elkartze harreman berrietarako aukera ematen duten espazioak dira, eta hori garrantzitsua da, ba, bizikidetza indartu eta aberasteko. Eta laxi sortu zen programa, ba, tailer eskaintza berezi bat, ba, liburutegietara eramanez.
Tailer desberdinak dira eta ba, publikoa ere desberdina. Adinaren aldetikan esate baterako batzuk aurrentzako dira, ez da, beste batzuk gaztetxoentzako, beste batzuk aldiz, ba, belaunaldi desberdinetako pertsonentzat.
Bai, hori da, azkenean bizikidetza indartu nahi baldin bada denongana iritsi behar gara eta alik eta moturik ezberdinenetan, ez da, liburutegietan oso jarduera interesgarriak egiten dira, hoietako gehienak aurre zuzenduak eta hoiek arrakasta handia dute, eta hortan ere guk jarri nahi ditugu indarrak, baina hoietaz gain alegin egin nahi dugu gaztetxoetara, gazteetara hurbiltzeko, naiz eta liburu zainekin eta hitz egin da eta jakin gehiago kostatzen dela, baina bueno, alegin horrek badakigu merezi duela eta alegin horietan jarri behar ditugula indarrak. Eta bestetik, helduei eskaintzeaz gain oso interesgarri iritzegu belaunaldi arteko arrakala horiek eta ustea, ez da? Eta elkartzea, elkarguneak sortzea, elkarren gandik, ba, asko degulako ikasteko eta elkarri asko daukagulako emateko. Eta aurten ala sortu da belaunaldi arteko jarduera polite derrori.
Bai, eta, bueno, liburutegi askok hartuko dute parte aurtengo edizionetan, kontaiguzu, zenbat liburutegi egonen dira hor, eta zenbat saio antolatuko dira?
Ba, azkenean badira 52 liburutegi, Nafarroa osokoak, eta 103 tailer dira, ba, liburutegiek guztira eskainiko dituztenak, ez egia esan, oso pozik gaude, oso harrera ona izan duelako hasieratik liburutegietan, liburutegi asko dira urtez urte errepikatzen ari direnak eta guk egindako eskaintzari heltzen diotenak eta berriak ere batzen dira lehendik martxan dauden liburutegi horietara, liburuzainak eta liburutegiak oso oso eskertuak daude, bueno, ba, eskaintza berezia delako urtean zehar antolatzen diren jarduera horietaz aragokoa, eta egia esan oso pozik gaude ba, elkarlan honetaz.
Eta zeintzu izanen dira jorratuko direnen gaiak tailer hauetan?
Ba, urtero hori egiten dugu ez, gai zerrenda bat pentsatzen dugu, ze gai lantzea gustatuko litzaizkiguken edizio horretan, eta behin gaiak prestatuta forma ematen zaie gai horiek lantzeko tailerrei. Eta aurten ba aurre ikusi ditugun gaiak baira komunikazio indarkeriarik gabeko komunikazioa, hortaz gero izaskunek hitz egingo du, entzute aktiboaz, empatia, aniztasuna, arrazakeria, transexualitatea, identitateari errespetua eta baloretan eztea, baloren hezkuntza. Eta horiek oinarri hartuta, ba, modu artistikoan, modu dialogatuan, elkarrizketatuan, modu esperientzialean, ba, prestatzen dira tailerak gai horiek landu aldezateko.
Hori da, tailer desberdinak dira, aipatzen ari garen bezalaxe, eta hoietako bat, esate baterako, itzaztanak izenekoa, heldu den astean, hementxe bertan, Iruñan eginen da liburutegi nagusian. Euskeraz, izanen da gainera saio hori, eta guk zeozer gehiago jakin nahi dugu tailer horren inguruan. Hor, izaskun zuzeu izanen zara gidaria.
Hori da.
Eta indarkeriari gabeko komunikazioa izanen da ardatz nagusia. Konta iguzu, nolako tailerra izanen da?
Ba, begira, gu ba, iratik esan bezala, badara matzagu ja urte batzuk, tailerra hauek eskaintzen, ahozko narrazioa, hau da gure ipuin kontalari lana, jartzen dugu hor gure aldetik, eta gero jarduera batzuekin elikatzen dugu, ez? Eta kasu honetan alaxe da, tailerraren lehenengo zatia ahozko narrazio bada, pertsonaia nik euskaraz egiten ditut tailer hauek, baina badira beste bi narratzaile, Imagurrea eta Marisa Serrano, gazteleraz egiten dituena, dutenak. Eta hauen gure eskutik, gu esploratzaile paperean goaz, normalki, mundua lurra, zerua, ez? Esploratzen duten pertsonaiak eta konturatzen gara, ba, urtez urte gauzez berdinetaz. Aurten, gainera, postari papera daukagu. Erdi esploratzaile, erdi postari gara. Eta konturatu gara, ba, geroz eta gutun gutxiago bidaltzen direla, konturatu gara gure pertsonaien laguntzari esker hitzak desagertzen ari direla, gero eta gutxiago hitz egiten dugulako gizakiok gure artean, ez dugulako astirik hartzen, hitzak bilatzeko hitz egokiak, elkarri hitz egiteko begietara begiratuz, edo gutxienez, ongi hitz egiteko elkarren artean, ez? Komunikatzeko eta denbora partekatzeko. Beraz, modu fantastiko horretatik edo imaginaziozko modu horretatik abiatuta gaur egungo gaien inguruan mintzatzen dugu aurrekin. Historioen bidez, ba, kasu honetan, irudikatzen duzuen mundu bat hitzik gabe edo elkarren arteko komunikaziorik gabe. Hor sartzen baita ere itzi gabeko komunikazioa, gorputz hezkuntza eta abar, ez? Imaginatzen duzue nolakoa litzateken, ez, mundu hori gure artean, ez? Eta irudi hipotetiko hoiek jartzen ditugu haien aurrean, pixka bat obar daitezen, askotan, bueno, erresagoa dela gaizkitz egitea, ongitz egitea baino, ez? Baina horrek ze ondorio ekarri ditzarken. Eta horrela, ba, indarkeriari gabeko komunikazio horretara hurbiltzeko. Eta gero, jardueraren bigarren zatia, edo tailerraren bigarren zatia, beti osatu izan ditugu jarduera batzuekin. Kasu honetan, bi jarduera planteatzen ditugu. Lehendik eta behin, postal hegaldun bat, sortzen dugu liburutegi guk postari garen, ez? Ba, liburutegi batetik bestera postal bat ekartzen dugu, ez? Aurreko liburutegian sortutakoa urrengorako. Eta hor, ba, jolas egiten dugu hitzekin, ez? Hitz berriak asmatuz, ba, izenburuak esaten duen bezalaxe, hitzaztanak, ba, ahotz goxatzen duten hitz lastanak osatzen duten hitza, ez? Eta orduan gure hitzontzi berezia sortzen dugu, ez? Batzutan ez ditugulako hitz egokiak aurkitzen sentitzen duguna adierazteko eta asmatu egin behar dira hitzak, ez? Adibidez. Eta horre, jolas hori proposatzen dugu postal batean idatziz, marraztuz, urrengo liburutegirako. Eta bigarren jarduera da, ba, individuala. Aur bakoitzari proposatuko diogu gutun bat edo postal txiki bat idaz dezan, eta hau etxean bukatzeko lana izango da, segurazki, baitonari edo amonari bidaltzeko, orduan, bueno, lortu beharko dute elbide hori gurasoekin bat eginda, ezigilu bajarri, seilu bajarri, eta postontzian bota, orduan, bueno, alde batetik, gaur egun egiten den ariketa batetza, bestetik ariketa interesgarria paper baten aurrean jarri, eta maite duzun pertsona bat izzer esango zeniok, ez? Eta, bueno, adiez, nik jarduera lehenengo tailerra izan dut, Abartzuzako eskolan, aurten lehenengo aldiz eskolan hasi gara, epeak pixka bat ireki direlako. Eta oso jarduera hau biziki interesgarria izan zen, ez? Ze batzuei segitu antzekiten nori bidali eta zer esan, eta beste batzuek denbora eta denbora eta denbora paperaren aurrean eta etzekiten zer idatzi, ez? Eta urtxikiak izanik. Aha. Orduan, konturatu gara, simplea dirudien hau ez dela inximplea. Eta are gehiago gaur egun, ez?
Inkomunikazio adin guztietan gertatzen da, ezta?
Bai, bai, eta batez ere danoi kostatzen zaigu barrura begiratzea eta denbora hori hartzea, ez? Zer esango zenioke maite duzun pertsona bati edo zure lagun minani edo izan daiteke, ba, jo, gustatzen zait zure ia nola eramaten duzun beti edo nola egiten diazun irribarre. Baina azkenean zerbait atsegina, esatea beste norbaiti, ez? Aha. Zein erreixa den gustatzen ez zaiguna adieraztea, eta zein zaia atsegin duguna adieraztea batzutan.
Bai, bai, ze haters, edo gorrotatzaile garen bai, askotan, ez da? Eta gauza politak ze gutxitan esaten ditugun. Eta bueno, agur txikientzako tailerra da, bai. Boste eta sortzi urte bitarteko neskamutilentzat,
bai.
Ematen du... Bueno, gauza oso abstraktuak izan daitezkela
bai.
Edo ez dakit
bai.
Adin guztietako publikoarentzat egokia bestalde.
Bai, eta aukeratu ditugun ipuina gaina oso grafikoak dira eta bai hori zen gure kezkarea bat, ez? Oso hitzak mundu hitzi kontzeptuak oso abstraktua izan daiteke eta behar dute lur hartze hori, ez? Baina hor sartzen da ba gure lanbidea, ez? Ahozko narrazioa, antzerkia, ordan pixkat bideratzea, interpretatzea, historia horiek lurrean jartzea eta kontzeptu horiek jeistea, ez? Ereduekin eta imaginazioaren munduarekin. Ta bueno, nik uste dut lortuko dugula. Abiatzen ari gara hor hasten eta orain publikoarekin badakizu hartu emana eta eta egunez egun froga egitea eta saioak hasi dadila orain ja jendearekin. Gero badugu bigarren eskaintza aurten lehenengo aldiz, gure kasuan, nerabentzako ere. Besarkitzak, ez? Besarkatzen duten hitzak sortu dugu beste bertsio bat, azken finean, adatz berdinetik abiatuta, baina pixka bat ipuinak aldatuta, ekintza ere aldatuta, eta bueno, eta ea zer gertatzen den, pixka bat adina zaharragoentzat.
Horre, liburutegi bakoitzak aukeratzen du nahi duen tailerra eta nahi duen hizkuntzan eta horrela ba, osatuko da mapa hori, ezta? 52 liburutegitan 103 saio, orain ekainan, uztailan, abuztuan eta irailean.
Bai, claro, 103 saio horietan sartzen dira eskaintza gehiago. Guk egiten dugunaz gain, ez? Badira beste partaide batzuk eta beste saio interesgarri asko iratik aipatu dituen horien artean. Baina bai, gu geuk indarkeriare gabeko komunikazioa lantzen duten hauekin, saio asko ditugu aurten eta oso pozik gaude.
Primeran, eta Iruñean, heldu den astean, 27 aste artean, goizeko 11:00 eginen den horretan parte hartzeko, zer egin behar da?
Bueno, ba begira, gaur egun deus ez, osea, hurbildu eta sartu izan ere.
Eta beharrezkoa izen ematea.
Ez, hasi ginenean pandemia garaian, ba bai. Izena eman behartzen eta bar. Baina nik uste dut momentu hauetan nahi izan ez gero jendeak deitu dezala eta aipa dezala, bueno, ba hurbilduko naiz sarrera mugatuak direlako, ez? Baina ez da normalean arazorik izaten. Orduan, anima dadila nahi duena, hurbildu dadila egun hartan liburutegira eta negongo gara. Nik animatzen dut hemendik jende guztia.
Hori da, liburutegi nagusian.
Hori da.
Eta goizeko 11:00 12 arte gutxi gorera.
Bai, 12 arte eta batzutan pikin bat ere luzatu gara babakizu eskolana.
Propina.
Bai, hori da, eskolana sortzen den honetan, ba gustora dauden aurrak horregoten gara. presari gabe.
Eta doako aktibitatea da.
Bai, doakoa da. Eta esaten duguna, luzatzen gara baita ere udak, ez, aukera hau duelako. Konturatu gara udako eskaintza hau oso interesgarria delako aurrak, eta helduak lasaiago daudelako. Eta orduan politia da baita ere goizez lasaitasunez biltzea haiekin eta denbora izatea.
Primeran, beraz familiak, badakizu ezeinen aukera paregabea
bai.
Dugun, datorren astean, 27an asteartean, Nafarroko Liburutegi nagusian, indarkeriari gabeko komunikazioa lantzeko, itzaztanak tailer honetan, gainera euskeraz, eta gainera Izaskun Mujikarekin. Osea, gehiago ezin da eskatu. Ongi pasatzeko, gogo eta egiteko, gai hauetan, gai hauen inguruan, eta kasu honetan, 5 eta 8 urte bitarteko aurrentzat.
Hori. Ba,
aukera paregabea. Ba, Izaskun Mujika, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Irati Goikoetxea, hor utzi zaitugu, ba, pixko batean aidean zintzilikatuta, hor zaude, oraindik an?
Oso guztu dago naiz, Izaskunen. Zuten, eta tarte dugu probestu nahet, azpimarratzeko, bai Izaskunek, Inmak eta Marizak, nolako lan egiten duten, ba, guk planteatutako gai hori aukera puntu hartuta, ezta? Sekulako irudimena martxan jarri eta sekulako tailer ederrak prestatzen dituzte. Bai hirurek eta baita bueno, Nikolas, Javier, Oiana, David, denak jarri nahiko nituzke balion eta eskerrak eman bizitzen eta giza eskuiren zerbitzuaren partetik egiten duten lanagatik.
Bueno, eskerrik asko, gure aldetik ere, ze konfidantza da urtez urte, hor deitzen digute, eta hori hori konfidantzazko lana delako da.
Bai, eta gure entzulek jakin nahi badute zehazki ze saio noiz eta non izanen diren euskeraz, hori informazio guztia, esate baterako era.eus orrialdean agertzen da. Horre euskera zerbitzuen webgune ba zoragarri horretan informazio guztia agertzen da. Ba, Irati eta Izaskun benetan bioi mil esker gurean izateagatik eta bikain joan dadila uda.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko ta berdin.
Agur.
Agur.